Middelalderen var ikke så mørk som du kanskje tror. Det skulle bli mye verre noen hundre år senere, særlig hvis du var kvinne.
Oslo-forskere de tviler på om long covid virkelig gir dårligere hukommelse.
Mens en tysk mann har vaksinert seg mot covid over 200 ganger, hvordan har han det, man tror?
Og et helt annet spørsmål, hvilket pattedyr er det som bygger rede?
Vi kommer til det også vi i denne episoden av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sundevåg og med meg som vanlig redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli.
Den mørke middelalderen, det er et begrep. Det er mange som forbinder middelalderen med overtro og hekseprosesser.
Men her blander de kortene. Det var ikke i middelalderen at man mente at kvinner kunne ha seg med demoner. Det var først etter reformasjonen at heksebrenning ble vanlig, både i Norge og i Europa. Det toppet seg fra midten av 1500-tallet til midten av 1600-tallet, og den siste som ble brent på bålet for trolldom i Norge var Johanne Nilsdatter i Kvefjord, og det var i år 1695. Ikke så lenge siden.
Nei, men vi vet også om en kvinne som ble dømt for trolldom og kjærlighetsmagi i den katolske middelalderen. Nærmere bestemt i året 1325. Det er litt lenger siden. Og hennes historie har levd på folkemunnet i de 700 årene som har gått siden hun levde. Og ettersom rettssaken mot denne kvinnen, da, Ragnhild Tregagås i Fusa utenfor Bergen, ble dokumentert, så vet vi ganske mye om hva som skjedde med henne. Vi har nemlig rettsdokumenter da, fra saken på latin.
Og under rettssaken så tilstod hun å ha gjort seg skyldig i en rekke alvorlige forhold. I utroskap, eller hor. I blodskam, altså incest. Og ikke minst i ondskapsfull kjærlighetsmagi. Og nå kommer vi til detaljene, Bjørnar.
Ja, Ragnhild, hun var gift, men hun skal ha hatt seg med tremenningen sin Bård 4 ganger. Bare der brøt hun 2 lover. Utroskap og blodskam var begge forbudt, og det ble regnet som blodskam hvis du var sammen med noen som var i slekt med deg i 6 ledd. Og en tremenning, det er jo bare i slekt i 3 ledd. Så dette var ellers en lov som var vanskelig å håndheve da, i middelalderen, for det var jo ikke så mye folk i Norge da. Den største byen, det var Bergen, og her regner man med at det bodde rundt 7000 personer på starten av 1300-tallet.
Så da var det kanskje ikke så lett å unngå å forelske seg i en tremenning eller formenning?
Nei, ikke sant. Nei.
Men ettersom Ragnhild var gift, så Bård seg om etter bedre alternativer, så han fridde til Bergljot og fikk ja. Men det tålte ikke Ragnhild. Bryllupsnatten så lurte hun seg inn på rommet til de nygifte. Dette må ha vært etter at de hadde sovnet, for hun klarte å legge 5 erter og 5 brød under ektesengen og plassere et spyd ved hodegjæret, før hun forbannet brudgommen i en besvergelse, spyttet på han og stakk på dør.
Og det her, det var regnet som kraftige virkemidler. Erter, det ble forbundet med sykdom, i denne sammenhengen impotens, og brødet, det symboliserte næring, sånn at forbannelsen skulle bli skikkelig sterk. Spydet, det kunne bety rettferdighet, eller adskillelse, eller død, og hvis du spytta på den du hadde forbannet, så ble det regnet som et bindemiddel som ville gi forbannelsen ekstra kraft.
Stakkars Bård, men dette var ikke alt. For skulle magien virke, så måtte han gjøres offentlig, så da søndagen kom, så stilte Ragnhild seg opp på prestegården foran en større forsamling av kirkegjengere med et tau kveilet rundt den ene hånden. Og så proklamerte hun at Bård ikke ville klare å fullbyrde ekteskapet fordi hans lem ville bli like slappt som tauet hun hadde rundt hånden.
Og der begikk hun det tredje lovbruddet. Forbudet mot å utøve magiske ritualer av skadelig art, eller demonisme. Som betyr at du hadde overgitt deg til djevelen og begått kjetteri, da, eller vranglære. Og alt dette ble Ragnhild anklaget for i den geistlige rettssaken som fulgte i Bergen i februar 1325.
Og nå tipper jeg at du som hører på tenker at utfallet er gitt. Hun må ha blitt dømt til døden. Men nei, biskopen som ledet rettssaken så i nåde til Ragnhild, så gråt og angret på det hun hadde gjort, så han dømte hun i stedet til faste på vann og brød et par dager i uken, pluss noen høytidsdager for resten av livet. Og i tillegg så måtte hun dra på en 7 år lang pilgrimsreise til hellige steder utenfor Norge.
Høres ikke så gærent ut kanskje, 7 år på reise rundt i Europa, men det kunne nok være både dyrt og farlig for en enslig kvinne på 1300-tallet.
Garantert. Ja. Og vi vet ikke så mye mer om hva som skjedde med Ragnhild etter dette. Vi vet at hun ble enke, Og så finnes det et brev som skrevet til noen munker i Trondheim, som datert noen år senere, fra en Ragnhild som ber om at munkene tar vare på sønnen hennes mens hun på pilgrimsferd. Og sønnen, han heter Bård.
Aha, så dette kan altså være den samme Ragnhild som kanskje har kalt opp sønnen sin etter den gamle elskeren sin. Og hvem vet, det kan hende Bård var far til barnet også. Det får vi aldri svar på. Men det som interessant med rettssaken, det at Ragnhild hun unnslapp altså dødsstraff, og det har en forklaring.
Therese Tuv, som forsker ved Nord Universitet i Bodø, skriver om dette i sin masteroppgave. For i den katolske middelalderen så hadde man et annet syn på magi og trolldom enn det som skulle bli vanlig etter reformasjonen. Overnaturlige fenomener, som kontakt med demoner og forbannelser, ble sett på mer som et produkt av livlig fantasi og manglende kunnskap enn som noe virkelig.
Ja, men noen hundre år senere, etter reformasjonen, da forandret synet på magi og trolldom seg ganske radikalt. Nå mente man plutselig at magi var en realitet, altså ekte, og ikke en illusjon. Og at de som begikk trolldom, de samarbeidet med selveste djevelen. Så nå ble kvinner dømt som hekser og brent på bålet i stor skala i hele Europa. I Norge så skjedde det med litt over 250 kvinner, mens rundt 50 menn fikk dødsstraff for lignende sånne kjetterske forbrytelser.
Og grunnen til at det var flest kvinner som ble dømt for trolldom og hekseri, mener Tuv skyldes hvordan man så på kvinners seksualitet. Både Martin Luther og kalvinistenes grunnlegger Jean Calvin mente at fysisk kontakt mellom kvinner og demoner var mulig og helt reelt. De agiterte for at ugifte kvinner lett kunne få sine sterke lyster tilfredsstilt hos demoner. Så følgelig måtte kvinnens drifter kontrolleres av en ekte mann som tuktet sin kvinne så hun ikke havnet i satans sine klør.
Ja, så det kan alltid verden gå fremover, Anne. Kanskje du heller ville vært kvinne i den katolske middelalderen enn i det protestantiske Norge på 1500-1600-tallet. Gir long covid dårligere hukommelse? For ikke så lenge siden så kom forskere ved Oslo Universitetssykehus med resultater fra en stor spørreundersøkelse som viser at folk med long covid de rapporterer at de har fått dårligere hukommelse. Også tidligere studier, både norske og internasjonale, tyder på at hukommelsesproblemer kan være en senfølge av covid-19. Men er det så sikkert at det er sånn?
Tja, det var det da. For nå kommer noen andre forskere, også de ved Oslo Universitetssykehus, med et helt annet resultat. De har gjort en mindre studie, riktig nok, med til sammen 466 unge deltakere fra 12 til 25 år. Til gjengjeld så har ikke de nøyd seg med å spørre disse ungdommene om hvordan de syns de husker, sånn som ble gjort i de andre undersøkelsene. De har også testet deltakerne 6 måneder etter at de ble smittet med koronaviruset. Og det de testet på var hukommelse, konsentrasjon, problemløsning, språk og motoriske ferdigheter.
Ja, først la oss ta definisjonen på long covid. Det at du fortsatt har symptomer da, 3 måneder etter at du ble smittet, og at plagene varer i minst 2 måneder. Og det forskerne fant etter den siste studien, det at de som oppgir at de har long covid, de gjør det like godt på hukommelsestester og på konsentrasjon som dem som da ikke har long covid.
Men selv opplever de at de glemmer lett og er tåket i hodet. Men når de blir testet, så gjør de det altså like bra som de andre. Det sier professor Vegard Willer ved barne- og ungdomsklinikken på Ahus.
Og så fant forskerne at de 85 deltakerne i studien, som da var kontrollgruppa, som altså ikke hadde hatt covid-19, ja, så oppgir nesten halvparten av de også at de har symptomer på long covid.
I tillegg så tok forskerne blodprøver av alle deltakerne for å se om de hadde tegn til skader i hjernen, og her fant de ingenting, heldigvis.
Nei. Men hva skal vi si for noe da? Hvordan kan vi forklare at forskningen spriker så voldsomt?
En statistiker ved Folkehelseinstituttet, Inge Kristoffer Olsen, sier til forskning.no at når de som har testet positivt på covid-19, sånn i gjennomsnitt da, oppgir dårligere hukommelse enn de som ikke har hatt covid-19, så sier ikke det noe om årsak og virkning, altså om det covid som årsaken til dårligere hukommelse.
Nei, ok.
Nei, for når du vet at du har hatt covid og hørt alt snakke om hjernetåke, så kan det hende du svarer litt annerledes på spørreskjemaet enn om du ikke har hatt covid, men har hatt de samme symptomene, sier statistikeren. Dessuten så kan utvalget av deltakerne være skjevt, på den måten at de som velger å svare på spørreundersøkelser, de som mener de husker dårligere og tenker at det kan skyldes covid.
Ja, så får vi ta det forbeholdet at deltakerne i den siste studien, de var alle under 26 år, så mange av de fikk nok en relativt lett runde med covid. Og det kan jo være at long covid et større problem for de som ble veldig syke av koronaviruset. Hvem vet, her trengs det nok mer forskning her også.
En mann i Magdeburg i Tyskland må være vaksineskeptikernes absolutte motsats, for ikke å si mareritt, Bjørnar.
Ja, det tør vi påstå, for denne 62 år gamle mannen oppgir å ha vaksinert seg 217 ganger mot covid-19. Ja, du hørte riktig. Han skal ha fått 217 vaksinedoser av 8 forskjellige koronavaksiner på 2 år og 5 måneder. Og hvorfor i all verden har han gjort det? Ja, det kan vi egentlig bare spekulere på.
Det gjorde tyske aviser også, og de kom opp med flere teorier. Kanskje mannen var hypokonder, eller kanskje han var fiksert på nålestikk, en selsom hobby i så fall. Men selv så forblir mannen hemmelighetsfull. Det private grunner i alt han sier om saken.
Ja, men påtalemyndighetene de ble mistenksomme og tenkte at han hadde forfalska de vaksinekortene som du fikk når du hadde vaksinert deg i Tyskland, og så solgt dem videre til vaksinemotstandere da, sånn at de kunne bruke de til å gå på bar eller sånne ting som man trengte dette vaksinekortet for. Så påtalemyndighetene de sikta mannen for svindel.
Siktelsen ble frafalt i mangel av bevis. Men så fattet medisinere interesse for denne saken, så de leste om i alle aviser. Og forskere ved Universitetet i Erlangen-Nürnberg tok kontakt med mannen og spurte om de kunne få forske på han.
Ja, og det fikk de. Mer enn gjerne, sa mannen, og forskerne de fant dokumentert at han hadde fått 134 av de over 200 nålestikka han sa han hadde fått. Men 134, det var også mer enn nok til å gjøre denne studien interessant. Så de ga han en ekstra vaksine til for å studere de umiddelbare reaksjonene i blod og serum og spytt, og så undersøkte de immunforsvaret hans på kryss og tvers med masse blodprøver og sammenlignet med tidligere prøveresultater som mannen hadde tatt hos legen.
Og resultatet? Immunforsvaret hans hadde ikke tatt skade av alle vaksinene. Men mannen hadde noe større mengder av enkelte immunceller og antistoffer mot covid-19 enn det du finner hos andre normalvaksinerte.
Ja, og vel så viktig, mannen hadde ikke opplevd noen bivirkninger av alle vaksinene, så forskerne kunne konkludere med at 62-åringen i hvert fall har demonstrert for hele verden hvor godt kroppen tolererer koronavaksina. Men derfra til å anbefale andre å massevaksinere seg, nei, absolutt ikke, sier forskerne.
For mange vaksinedoser kan gi ubehagelige bivirkninger, selv om denne mannen ikke fikk det, sier forskerne som har publisert sin studie i tidsskriftet Lancet Infectious Diseases.
Og en immunolog som ikke har vært med på denne studien bekrefter at hypervaksinering, som dette her kalles, ikke har noe hensikt. For det øker ikke beskyttelsen å ta flere vaksiner enn anbefalt. Når immunforsvaret har lagd nok antistoffer mot viruset, så lager det ikke noe særlig flere, selv om du pøser på med masse vaksiner.
Det er ikke bare fugler som bygger rede, Bjørnar. Det gjør også et kjent pattedyr som bygger seg et trygt, lunt sted når det skal føde unger. Det hadde ikke jeg tenkt over før jeg leste om det på forskning.no. Vi snakker om grisen.
Det hele starter noen dager før purka skal føde. Da stikker hun av fra flokken og begynner å jakte på en passelig reirplass. Og hun kan vandre ganske langt for å finne et skogholt eller et sted med utsikt der hvor hun kan ha oversikt over mulige fiender. Og der graver hun seg en grop, helst i ly av et tre eller en stein. Og nå snakker vi selvfølgelig om villsvinet da, som lever i naturen, men dette samme art som de grisene som vi holder som husdyr.
Og purken hun roter og graver en grop med føttene og med trynet. Og så henter hun kvister, greiner, mos eller gress som hun ordner og danderer og fyller gropen med. Og når det nærmer seg fødsel så graver hun seg ned i haugen, sier Ellen Marie Rosvold, som forsker på gris på Nord Universitet i Steinkjær. Og ungene er små og våte når de kommer ut og mister varmen fort, så reiret beskytter mor og unger mot kulden.
Ja, og bonden Åsmund Kalstveit på Skjold i Rogaland, som hadde villsvin på gården for noen år siden, han studerte dette her på nært hold. Han hadde 2 purker som var drektige, og som han lagde et lunt sted for. Han snekret nemlig et hus oppe på en gammel tilhenger, som han da fylte opp med halm. Men det som møtte han neste morgen, det var at purkene de gikk fram og tilbake mellom hengeren og et bjørkeholt I nærheten med munn full av halm fra hengeren.
Og der bygde de seg et reir I snøen under en stor stein. De foretrakk altså sitt eget hustrige reir fremfor den trekkfrie hengeren. Og da Kalstvedt prøvde å legge en presenning over reiret de hadde bygget seg, da dro purkene presenningen av og satte I stedet en einerbusk rett opp og ned I reiret. Som om de pyntet til jul, sier Kalstvedt til forskningen.
Men det frie livet som han beskriver for sine villsvinpurker, det kan jo grisene I bingene rundt omkring I norske fjøs bare drømme om. For det trangt I norske grisebinger. Men ifølge loven om svinehold så skal purkene ha passende reirmateriale I bingen fra 3 dager før fødsel, slik at de får en sjanse til å bygge et slags reir. Det samme lovfestet I Sverige og I Schweiz, men ikke I noen andre land I Europa.
Nei, på kontinentet det tvert imot vanlig at purkene blir satt I en trang metallbås når de skal føde. Så da skal hindre at purken legger seg på ungene etter fødsel og klemmer de ihjel. Men metallbåsen hindrer også purken I å bevege seg og finne en god liggestilling. Eller snuse på sine egne unger etter fødsel. Og hun får I hvert fall ikke bygget noe reir.
Nei, og denne praksisen går altså helt imot instinktene og biologien til grisen. Når purka nærmer seg fødsel, så endrer hormonene seg, og de blir urolige og leter etter en plass å bygge reir. Og så blir de altså I stedet låst inn I en metallboks.
Mens norske purker tross alt får gå løs I bingen og får bygge et slags reir. Men det ikke likegyldig hva slags materiale purkene får til disposisjon heller, sier første amanuensis Ellen Marie Rosvold. For dette har hun forsket på. Hun ga 3 grupper med purker hvert sitt materiale, spon, torv eller halm. Og fant ut at halm var overlegent best. Purkene som fikk halm brukte mer tid på å bygge reire, de ble roligere og de hvilte seg mer før fødsel.
De som fikk bygge med halm, de fikk til og med kortere fødsler enn de som måtte nøye seg med spon eller torv. Og de ble snillere mødre. De beit og dytta og bjeffa mindre mot ungene sine enn det de andre purkene gjorde.
Og dette mener Rosvold har med stress å gjøre. Det lettere å være grisemor hvis purken får tilfredsstilt medfødte behov før, under og etter fødsel. Griser liker forresten halm også når de ikke skal føde. Når de kan rote I halm, så blir de roligere. Og bor de for tett I bingen, kan de bli stresset og bite hverandre. Ikke ulikt oss mennesker, kanskje. Det var det vi hadde å by på I denne episoden av Forskningspodden, som laget for forskning.no. Jeg heter Anne Sønevåg.
Og jeg heter Bjørnar Kjensli. Takk for at du hører på.